Εγώ γεννήθηκα 30 Αυγούστου του 1958 σε ένα μικρό σπιτάκι, σε κάτι χαλάσματα μέσα, από μία μαμά που είχε, εγώ ήμουνα το 7ο παιδί της. Αυτή η γυναίκα λοιπόν ήταν τόσο αγαθή και τόσο δύσκολα είχε περάσει που είχε αποφασίσει να δίνει τα παιδιά. Οπότε εγώ ήμουν το 2ο παιδί που έδωσε. Είχε δώσει άλλο ένα γόρι. Κάπου σε μια άλλη γειτονιά λοιπόν υπήρχε η θετή μου μαμά. Πώς να την πούμε. Να την πούμε Κατερίνα. Η Κατερίνα λοιπόν είχε γνωρίσει έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας. Όμως δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Η μαμά μου ήθελε παιδιά, λέω τη μαμά μου, τη θετή μου μαμά, γιατί μόνο αυτή έχω σαν μαμά. Και μια γειτόνισσα από εκεί, από τη γειτονιά που μένανε τη φτωχική, τους λέει, Κατερίνα, έχω μια γυναίκα που γεννάει και αν θέλεις να της πω να σου δώσει το παιδί. Ναι, αλλά ο άντρας μου δεν θέλει. Θα το κάνουμε διαφορετικά, της λέει. Θα το φέρομαι στην πόρτα, θα σου χτυπήσω με το κουδούνι, θα βγεις έξω και ήταν δώρο Θεού. Έτσι λοιπόν, ένα ωραίο βράδυ, χτυπάει το κουδούνι και ανοίγει η Κατερίνα, βλέπει ένα καλάθι, είναι μέσα το μωρό. Φωνάζει το άντρα της, κοίταξε, του λέει, τι μας φέρανε στην πόρτα μας. Τρέχα, της λέει, πάρε την αστυνομία. Μα είναι δώρο Θεού αυτό. Άστο, του λέει, είναι τόσο καλό, τόσο γλυκό. Το βάλανε μέσα, το μωρό ήταν 40 ημερό. Έγραφε το σημείωμα. Και έτσι η βιολογική μητέρα εξαφανίστηκε. Το μικρό μεγάλωνε, πριγκίπισσα. Ό,τι ήθελε. Ήτανε νόμος για αυτούς. Είχαν όμως πόλεμο τη μεριά του πατέρα. Γιατί ο πατέρας αυτός είχε αδέλφια, αντιδρούσανε πολύ άσχημα. Είχε πολύ μεγάλο πόλεμο. Πρώτον, ήταν πολύ μικρή σε ηλικία η μαμά μου. Δεύτερον, αντιδρούσανε γιατί αυτή η λίγη περιουσία που είχε, θεωρούσανε ότι δεν χρειαζόταν να πάει σε ένα ξένο άτομο. Οπότε είχαν φοβερό πόλεμο και η μάνα και το παιδί. Είχαν πολλές προστριβές μεταξύ τους και φταίγανε τα σόγια. Μιλάμε σε κάποιες φάσεις την έδερνε. Γιατί δεν άντεχε η μαμά και άρχισε και φώναζε και έβριζε το σόι. Οπότε κάποια στιγμή σήκωσε και χέρι κανά δύο φορές. Το παιδί μικρό βίωνε κάποιες καταστάσεις. Και όταν πήγε 12 χρονών, 13, αρρωσταίνει ο πατέρας. Δεν μπορούσε να δουλέψει, άρχισαν τις δυσκολίες στο σπίτι. Ο πατέρας άρρωστος, παθαίνει τάση μελαγχολίας, είχε τάση αυτοκτονίας, κόβει φλέβες, έπεφτε από τις σκάλες, τρέχαμε στα ψυχιατρία. Και σε κάποια φάση, όταν γίνομαι 14 χρονών, λέει ο μπαμπάς, πρέπει να κλείσω κάποια αρχεία που έχω, γιατί αφού δεν μπορώ πλέον να δουλέψω, πρέπει να αρχίσω να κλείνω τις δουλειές μου. Οπότε καλάει το παιδί και του λέει, ξέρεις, Βασούλα, τρέχα στο υπόγειο να βρεις το τάδε τιμολόγιο να μου το φέρεις το γραφείο μου. Κατεβαίνει λοιπόν, ψάχνει, δεν μπορεί να το βρει. Βλέπει ένα σιρτάρι κλειδωμένο, βρίσκει το κλειδί, ανοίγει. Και βρίσκεται μπροστά σε μια εφημερίδα που λέει «Φίλη, υιοθετήθηκε από τον τάδε και τον τάδε, αγνώστων γονέων, το 1959». Σοκ. Μεγάλο σοκ. Εγώ τότε 14 χρονών. Άρχισα και συνδυάζα πράγματα, γι' αυτό λοιπόν δεν με θέλανε, γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι φασαρίες που γινόντουσαν στο σπίτι. Και μέχρι τότε δεν μου είχαν αφήσει να καταλάβω τι γινότανε. Γι' αυτό άκουγα διάφορα σχόλια από τον κόσμο, αλλά δεν καταλάβαινα. Μπορούσα, γιατί ο μπαμπάς είναι τόσο μεγάλος και εσύ είσαι μωρό. Είναι παππού σου, δεν είναι μπαμπά σου. Οπότε κάποια στιγμή παίρνω την εφημερίδα, πάω, τους λέω, τι είναι αυτό. Κοκαλώνουν και δυο, παιδί μου, που εσύ, η ζωή μας, δεν έχουμε άλλο από σένα. Εγώ βγήκα στην ταράτσα τόσο πολύ για να πέσω, τρέχει η μάνα μου, με πιάνει. Μα κατάλαβε, μου λέει, ότι εγώ, εσύ και ο μπαμπάς είμαστε. Δεν έχουμε κανέναν άλλο. Ποτέ δεν μου κακολόγησε τη μάνα τη βιολογική. Και αυτό της το αναγνώρισα πολύ. Δηλαδή έλεγε ότι ήταν μια γυναικούλα, πολύ φτωχιά, αλλά πολύ καθαρή. Δηλαδή φορούσε μια ρομπίτσα, μου λέει, αλλά είσαστε πολλά παιδιά, δεν μπορούσε να σας ζήσει, ήταν οι εποχές τέτοιες δύσκολες. Και έτσι λοιπόν, ηρεμώ, κατεβαίνω κάτω και αποφασίζω αυτοί οι άνθρωποι να είναι πάντα για μένα. Περάσαν τα χρόνια και σε κάποια φάση της ζωής μου, μια γειτόνισσα μου κάνει προξενιό έναν ανιψό, ο οποίος ανιψός ερχόταν και ψώνιζε από το μαγαζί που δουλεύω. Δεν ξέρω, το ένστικτο. Είπα το ναι, τέλος πάντων. Μένω έγκυος εντάξει το πρώτο μου παιδί. Σε κάποια φάση μένω και το δεύτερο παιδί έγκυος. Πεθαίνει εντάξει ο μπαμπάς μου, γιατί ήταν πολύ μεγάλος και άρρωστος και έχω τη μαμά μου πάντα μαζί. Σιγά 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 μεγαλώναν τα παιδιά. Εμένα όμως μέτρωγε ότι ήμουν υιοθετημένη και ότι εγώ κάπου στην πόλη μου υπήρχαν η οικογένειά μου. Όταν έβγαινα έξω στο δρόμο, κοίταζα, ξέρεις, τους ανθρώπους και έλεγα, λες αυτό είναι η μαμά μου, λες αυτός να είναι ο μπαμπάς μου ή να είναι τα αδέλφια μου αυτά ή μοιάζομαι. Προσπαθούσα να βρω ανθρώπους να μοιάζω για να δω αν είναι οι δικοί μου άνθρωποι, ας πούμε. Όταν λοιπόν ο γιος μου έγινε 20 χρονών, λέω πρέπει να τους βρω, να δω ποιοι είναι. Λέω λοιπόν του άντρα μου, λέω ξέρεις πρέπει να τους βρούμε. Ψάξε, βρες και αν τυχόν αξίζει ο κόπος, πες μου το. Αλλιώς απλώς να ξέρεις εσύ ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έψαχνε 2 χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν έρθε στο σπίτι, μου φέρει μια φωτογραφία και μου λέει αυτές είναι οι αδελφές σου. Και κανόνισα, μου λέει, πήγα βρήκα την αδελφή σου τη μια, της είπα ότι είμαι ο τάδε, έχω πάρει τη μικρή σου αδελφή και αν θέλεις να σμίξετε, να τη γνωρίσετε. Και ένα βράδυ μου λέει, θες να πάμε να τους δεις όλους, τα αδέλφια σου, τη μάνα σου, τη βιολογική, να τους γνωρίσεις. Πάμε λοιπόν στο σπίτι που γεννήθηκα. Με περιμένανε, με ανθοδέσμες, έρχεται η βιολογική μάνα, μ' αγκαλιάζει. Ένα κρύο πράγμα ένιωσα, μια αγκαλιά που δεν ήταν αγκαλιά, ήταν ψεύτικη αγκαλιά για μένα. Το μόνο που μου είπε, παιδί μου, δεν ήθελα να σε δώσω. Ήθελα να σε δόκω, έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, γνώρισα τα αδέλφια μου, αρχίσαμε να έχουμε σχέσεις. Όμως το πνευματικό επίπεδο το δικό τους με το δικό μου δεν υπήρχε σύμπνοια, δηλαδή κάπου οι ηθικές αξίες και οι αξίες που είχα εγώ στη ζωή μου δεν συμπίπταν με τις δικές τους. Σε κάποια φάση λοιπόν μου λένε, ξέρεις, υπάρχει άλλο ένα παιδί που έχει δώσει η μαμά, σε εισαγωγικά, ο οποίος πρέπει να είναι στην Αμερική και είναι 2 χρόνια μεγαλύτερός. Θες να ψάξεις με να τον βρούμε? Αν θέλετε εσείς, βεβαίως, γιατί όχι. Και τον βρίσκουνε από την Αμερική. Είναι ο μόνος που έχω σχέσεις αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε τα ίδια βιώματα. Αυτόν τον είχαν δώσει ορφανοτροφείο και οι γονείς του τον πήραν από εκεί. Μετά αρρωσταίνει ο άντρας μου, Το φεύγει όμως από τη ζωή και ήταν, πιστεύω, εκτός από τους γονείς που με υιοθετήσανε, ο μόνος άνθρωπος που με αγάπησε. Ο μόνος άνθρωπος. Ένιωθα τόση ασφάλεια, γιατί μου λείπε η ασφάλεια εμένα. Και ίσως του είπα το ναι, γιατί πριν είχα γνωρίσει την οικογένειά του με ένα-δυο επισκέψεις τότε. Και είδα την οικογένεια και το ήθελα, το ζητούσα εγώ αυτό. Γι' αυτό είπα και το ναι. Καταρχήν είχα θυμό μέσα μου, είχα πολύ θυμό για την οικογένεια που με έδωσε. Όταν δεν πέθανε η βιολογική μου μητέρα, που μου είπανε και πήγα στην κηδεία, κάθισα βέβαια στην άκρη σαν να μην είμαι μέλος της οικογένειας. Δεν ήθελα. Περίμενα, τελείωσε η κηδεία της, έφυγε ο κόσμος, δεν στάθηκα να με χαιρετήσει ο κόσμος. Πήγα από πάνω, της είπα, ο Θεός να σας συγχωρέσει. Και έφυγα. Αλλά εκείνη την ώρα ένιωσα, έκανε τάκ αυτό το πράγμα στην καρδιά μου μέσα, έκλεισε ένα βιβλίο. Σαν να το βλέπα μπροστά μου, ήταν ένα ανοιχτό το βιβλίο μου, τη ζωή μου, και έκλεισε. Και άρχισα καινούριο. Και πιστεύω όλα τα υιοθετημένα παιδιά το νιώθουν αυτό. Όση αγάπη και να πάρουν από τους γονείς τους. Είναι ένα μικρό, ας πούμε, μέσα στην ψυχή, ναι, που τους τρώει. Ένα γιατί, ένα θυμός. Εγώ είχα πολύ θυμό. Εκ των υστέρων, λοιπόν, ο άντρας μου έλεγε ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Έστω με ό,τι προβλήματα και αντιμετώπισα, γιατί πήρα μόρφωση, πήρα παιδεία, πήρα ηθικές αξίες, που αυτά ίσως δεν θα τα έπαιρνα σε αυτή την οικογένεια. Μου δώσανε πράγματα ανεκτήμητα στη ζωή μου, που δεν πρόκειται ποτέ να τα αλλάξω. Και μπόρεσα εγώ και τα μετάδωσα στα παιδιά μου. Και μέχρι τώρα μου δίνουν συγχαρτήρια για τα παιδιά μου. Για το ήθος τους και για την αξιοπρέπειά τους. Αυτό είναι η μεγαλύτερη περιουσία για μένα. Αυτό. Αυτό, αγάπη μου.